28. kolo okružne lige, u 18 časova počinju utakmice, sastaju se u Lipnici Sinđelić Mačva 2005, u Crnoj Bari Hajduk Stanko Bemer Petlovača, u Ljuboviji Drina Gučevo, u Lipolistu Lipolist Borac Lešnica, u Zvorniku Jedinstvo Mali Zvornik Podrinje, u Provu Provo Jadar Stupnica, u Štitaru Jedinstvo Štitar Antimon i u Prnjavoru Mladost Prnjavor Borac Vladimirci. Međuopštinska liga grupa Mačva u sredu 3.6. sa početkom 18 časova igraju se utakmice vanrednog 28. kola i sastaju se u Zminjaku Budućnost Duško Klenje, u Majuru Majur Partizan Drenovac, u Dobriću Budućnost Mladi Borac, u Šapcu Proleter Gorki Glušci, u Petkovici CR Petkovica Radnički Šabački, u Glogovcu Radnik Drina i u Bogatiću igraju Milicionar i Sloga iz Duvaništa. U nedelju 7.6. sastaju se, dakle isto 29. kolo sa početkom 18 časova, Milicionar Budućnost Minjak, u Duvaništu Sloga i Radnik, u Badovincima Drina CR Petkovica, u Šapcu Radnički Šabački Proleter, u Glušcima Gorki Budućnost Dobrić, u Belotiću igraju Napredak i Majur i u Drenovcu Partizan i Duško iz Klenja. Opštinska liga Bogatić, 18. posljednje kolo, nedelja pre podnije od 11 časova, sastaju se u Salašu Crnobarskom Sloboda i Napredak iz Banovog Polja, u Sovljaku Stojan Lazarac Mladost Očage i u Metkoviću Šumice Omladinac Bogatić. Rukomet, 22. kolo, Mačva gostuje Jedinstvu 1974, ta utakmica se igra narednog vikenda, tako da je to otprilike sve što se tiče rukometa u ovoj sezoni.